Makedonia e Veriut ka nevojë për ndryshime të mëdha në qeverisjen e vendit.
Narodot ima očekuanje nas i mora da gjë opravdame.
Ndryshimet janë të pashmangshme, populli ka pritshmëri dhe shpresë nga ne dhe ne duhet të bëjmë ndryshime. Jam i gatshëm të bisedoj me çdo politikan të ndershëm për një proces të ri në vend, ka deklaruar Mickoski. Para Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Numri i viktimave nga tornado që goditi shtetin Amerikan Kentucky ka të ngjarë të kalojë 100, tha guvernatori Andy Beshear. Së paku 80 viktima janë konfirmuar, tha ai, derisa shpresat për gjetjet e të zhdukurve zbehen. Më shumë ullsi nga Teuta Arifaj.
Numri të vdekurve nga tornadot e fuqishme që shkatruan shumë qytete në shtetin Amerikan Kentucky mund të shkojë në mbi 100, para lajmëroi guvernatori këtij shteti Andy Beshear. Deri më tani 80 viktima janë konfirmuar vetëm në Kentucky, ndërsa 14 të tjera janë raportuar në 4 shtete të tjera. 6 persona kanë vdekur në Illinois pasi një depo e kompanisë Amazon me rreth 100 persona brenda është shembur. Disa vet atje vazhdojnë të mbeten të zhdukur. Në Tennessee janë konfirmuar 4 viktima, në Arkansas 2 dhe në Missouri 1. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë duke u zbehur. Qysh të shtunë në mëngjes nuk është gjetur asnjë i mbijetuar. Guvernatori Kentucky Beshear tha se kjo stuhi që goditi vendin javën e kaluar ishte më shkatruesja në historinë e këtij shteti. Asgjë që qëndronte përballë tornados nuk është më, tha ai. Presidenti amerikan Joe Biden shpalli gjendje të jashtëzakonshme në Kentucky dhe urdhëroi që zonat më të prekura të ndihmohen. Ai po ashtu nënshkroi deklaratën federale për situata të jashtëzakonshme duke mundësuar kështu ndihmë financiare për Kentuckyn. Biden pritet të kërkojë nga Agjencia për Mbrojtje Mjedisore të hetojë se çfarë roli mund të kem pasur ndryshimet klimatike në tornadot e fuqishme. Ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar pa pushim për të mbijetuarit, derisa për banorët lokal po shpërndajnë ujë dhe gjenerator. Më shumë se 300 antar të gardës kombëtare janë duke shkuar nga shtëpia në shtëpi, duke pastruar zonat dhe duke kërkuar për të mbijetuarit. Ende po shpresojmë që do të ndodhë mrekullia e do të gjej më shumë njerëz, tha guvernatori gjatë vizitës që pati në qytetin Mayfield në zonën më të prekur. Qyteti është përshkruar nga zyrtarët si pika zero dhe si qytet apokaliptik. Qyteti sipas tyre u godet nga rreth 30 stuhi. Derisa amerikanët po ballafaqohen me tragjedinë, ngushëllime për viktimat u shkojnë nga të gjitha vendet e botës. Papa Francesku tha se po lutet për viktimat e tornados. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi po ashtu se planifikon të udhëtojë në zonat e prekura, por vetëm kur të vlerësohet se prania e tij aty nuk do të pengojë përpjekjet e kërkim shpëtimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës tha se sipas të dhënave nga 5 gushti deri me 1 dhjetor, 89% e viktimave me COVID-19 kanë qenë të pavaksinuar plotësisht. Sipas njoftimit gjatë kësaj periudhe kanë vdekur 1435 persona dhe 1280 prej tyre kanë qenë të pavaksinuar plotësisht. Sipas ekspertëve shëndetësorë, që një person të konsiderohet i vaksinuar plotësisht duhet të marrë 2 dozat e vaksinës dhe 2 javë pas dozës së dytë ai konsiderohet i vaksinuar plotësisht. Kjo e dhënë tregon për rëndësinë e vaksinimit të plot në frenimin e përhapjes së COVID-19, në parandalimin e infektimit me forma të rënda të sëmundjes dhe vdekjeve nga COVID-19, tha Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se me 13 dhjetor janë regjistruar 8 raste të reja me koronavirus. Rastet të reja dolën pas testimit të 2496 mostrave. Gjatë 24 orëve paraprakës, sipas njoftimit, janë shëruar 6 pacientë, ndërkaq raste aktive me koronavirus janë 323. Në Kosovë të drejtë vaksinimi kanë të gjithë qytetarët mbi moshën 12 vjeçare. Ata mund të zgjedhin ndërmjet vaksinës AstraZeneca dhe Pfizer BioNTech. Po ashtu Kosova ka nisur dhënien edhe të dozës së të asaj përforcuese, të cilat mund t'i marrin personat mbi 18 vjeç. Subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës e ka kritikuar qeverinë e Kosovës për si shta mos reagimin ndaj deklaratave të ministrit të brendshëm serb Aleksandar Vulin. Javën e kaluar Vulin deklaroi se masakra e Reçakut ishte gënjeshtër e madhe dhe fabrikimi i jashtëzakonshëm. Aleksandar Vulin tha për Reçakun është ngjarje fiktive, jo që nuk pritet nga ai një gjë e tillë, por është e çuditshme që nuk pati reagim nga kjo qeveri, tha deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Ardian Kastrati gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që ishte i pranishëm në seancë plenare, nuk u përgjigj ndaj kësaj deklarate të deputetit të Kastrati. Kabineti i tij nuk i është përgjigjur as pyetjeve lidhur me këtë çështje që Radio Evropa e Lirë ka dërguar të premten me 10 dhjetor. Ndërkaq kreu i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se shteti i Kosovës reagon përmes proceseve gjyqësore ndaj njerëzve që mohojnë masakra të tilla. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shprehu edhe një herë keqardhjen e tij për rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Putin e përshkroi shpërbërjen si kolaps të Rusisë historike. Komentet e tij vijnë nga një film dokumentar i quajtur Rusia historike e fundit që u transmetua të dielën. Ishte një shpërbërje e Rusisë historike nën emrin e Bashkimit Sovjetik, tha Putin për ngjarjen e vitit 1991. Në filmin dokumentar Putin zbuloi për herë të parë që pas kolapsit sovjetik ishte dashur të punojë si shofer taksi për të plotësuar nevojat e tij. Putin, ish agent i shërbimit sovjetik të sigurisë KGB, e ka cilësuar më herët rënien e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit të 20. Presidenti i Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa u diagnostikua me koronavirus. Zyrtarët e tij njoftuan të hënën se presidenti është duke u trajtuar për simptomat e lehta. Presidenti është plotësisht i vaksinuar, ai tha se infektimi i tij duhet të nxisë njerëzit që të vaksinohen. Vaksinimi mbetet mbrojtja më e mirë kundër sëmundjes së rëndë dhe hospitalizimit, tha ai. Vendi i tij është epiqendra e variantit të ri të koronavirusit i njohur si Omicron, i cili është zbuluar për herë të parë muajin e kaluar, që atëherë ajo është përhapur në 10 vende të botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka cilësuar si shqetësuese këtë variant. Nga kjo javë, dozat përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit do t'u ofrohen të gjithë personave mbi 18 vjeç në Britani, bërit e ditur kryeministri i këtij vendit Boris Johnson. Johnson shpalli emergjencë të Omicronit duke ju referuar kështu variantit të ri të koronavirusit. 10 persona në Angli të infektuar me Omicron janë të shtruar në spitale, konfirmoi sot sekretari britanik i shëndetësisë. Të dielën niveli i alarmit nga koronavirusi në Mbretërinë e Bashkuar u ngrit në 4 për shkak të hapjes së Omicronit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni në faqen tonë internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashk miru dëgjofshim.